Doktor Črnčec, Erdogan je po poskusu državnega udara julija 2016 kar 7-krat podaljšal izredne razmere. Oblasti v Turčiji njihovo odpravo omenjajo že nekaj časa, kot kaže, je le prišel trenutek uresničitve takšne napovedi. Kaj je po vaše spodbudilo Erdogana k tej odločitvi, jo gre pripisati tudi tej njegovi zmagi na nedavnih volitvah?
Vsekakor, ta zadnja zmaga je zaokrožila ta dvoletni proces s tega lažnega državnega udara, s katerim si je Erdogan prilastil svojo oblast v svojih rokah in dejansko spremenil sekularno demokracijo, kar je Turčija lebila vse od konca prve svetovne vojne, v državo, ki jo mirno lahko imenujemo islamistična oziroma islamska autokracija ali islamski totalitarizem, ki je seveda zniknil vpliv znotraj demokracije same. Erdogan je v teh dveh letih spremenil tudi ustavo, prisvojil si je vse oblasti, jih centraliziral v funkciji predsednika države in sedaj imamo tudi prvi v zgodovini Turčijo, ki nima vlade, kajti ima predsednik kabinet, v katerega sam imenuje ministre, je tudi tisti vrhovni oblastnik sodne veje oblasti, parlament oziroma stranka njegova v parlamentu ima večino skupaj v koaliciji in dejansko je zaokrožil sistem v vladavino enega človeka.
Doktor Črnčec, že ves čas poudarjate, da sta puč pred dvema letoma uprizorila sam Erdogan in njegova obveščevalna služba. Kakšne posledice vse je ta dogodek in tudi vse, kar mu je sledilo, pustilo v sami državi in njeni družbi? Med drugim so zgovorne številke. V tem času je za zapahi pristalo približno 80 tisoč ljudi, še dvakrat toliko jih je ostalo brez službe v javnih ustanovah.
Ja, številke so zares prav neverjetne, kar je seveda simptomatično tudi to, da je načelnik generalštaba, torej vojske, ki bi naj pripravila puč pred dvemi leti, postal pred 14 dnevi v tem novem mandatu Erdogana obrambni minister. Šef obveščevalne službe iz tistega časa je pa še vedno na tej funkciji. Tako da to so nekako, bi lahko rekli, tudi takšni manjši dokazi, seveda pa je drugi dokazov, ki govorijo vprit temu, da je bil puč dejansko zrežiran strani načelnika takratnega in civilne obveščevalne službe. Teh dokazov je sedaj vedno več in so tudi zelo trdni, moram reči. Številke, kot ste dejala, so prav neverjetne, torej mi imamo tudi recimo 239 novinarjev v Turčiji, ki so danes v zaporu, 143 jih je tudi pobegnilo, kot ste dejala, 150 tisoč ljudi je izgubilo službo v javni upravi, potem imamo številke, kot so, da seveda tudi po tem zadnjem, pred 14 dnevi, po tej zadnji zmagi je samo odpustil 18 tisoč ljudi, od tega 9 tisoč policistov. In kar je še najhujše, ne samo, da se je toliko ljudi odpustilo, torej vojakom oziroma častnikom, počastnikom, ki so imeli tako imenovane vojaške penzije, se za nazaj odzema čine, kljub temu, da so upokojeni in s tem, ko se jim odzame čin oziroma položaj, ko so ga imeli nazadnje, se jim tudi odzame pokojnine. Torej te čistke so dejansko zelo, zelo globoke in imajo zelo jasen tudi ta verski, islamski predznak in kot sem dejal v uvodu, ta Turčija ni več takšna, kot je bila in seveda mižanje, bežanje pred to realnostjo, ki ga sprejema v Evropski uniji, je prav neverjetno. Ne nazadnje tudi v tem zadnjem mandatu, ki se je začel pred 14 dnevi, je Erdogan ukinil tudi ministrstvo za Evropsko unijo, to je zdaj samo še majhen sektor, služba znotraj ministrstva za zunanje zadeve, tako da tudi ta reorientacija Turčije je vidna tudi na vzven. Torej, realna ocena na turški strani, da seveda Evropska unija ni več tisti cilj zunanje politični, o katerem so govorili še zadnja leta in tudi sedaj desetletja.
Erdogan meni, da bo z odpravo izrednih razmer upočasnil boj proti terorizmu, ampak je že napovedal, da ga bo nadaljeval znotraj tako imenovane protiteroristične zakonodaje. Doktor Črnčec, so upravičene skrbi opozicije, da bo do zdaj sledili še represivnejši ukrepi?
Sedaj zakonodaja, ki jo bo sprejemal parlament in na koncu seba te zakone bo podpisal Erdogan sam, bo samo nadaljevanje tega, kar danes že Turčija je in ima, torej njegovi dekreti, uredbe za zakonodajno močjo so dejansko postali zakoni, vse to, kar je sprejel v zadnjih dveh letih, popolnoma je spremenil ne samo, da je očistil državno upravo, ampak tudi spremenil en kup enih predpisov, ki gredo v prid državnim organom, da krčijo človekove pravice, zmanjšajo sodno varstvo in tako dalje in tako dalje. In vse, kar se bo nadaljevalo, bo sedaj v parlamentu, bo samo nadaljevanje tega procesa. Nič se ne bo spremenilo v bistvu za nazaj, torej država je popolnoma spremenjena, ljudje, ki bi lahko bili nek ventil tega niso več na položajih, torej ventil zaščita pred temi zlorabami in kršitvami države kot takšne. Birokracija je reorganizirana, številne službe, uradi so bili ukinjeni in sedaj o vsem odloča Erdogan, tudi o tako banalnih stvarih, kot je recimo izdajanje akreditacije novinarjem. To danes od nedavnega, torej to počne predsednik urad. Torej ta koncentracija moči je neverjetna. Seveda govorimo tudi o tem, da je njegov zet, torej možaka, ki je poročen z Erdoganom včerko, postal minister za finance, dal mu je posebne pristojnosti, da vsa privatizacija v Turčiji gre skozi njegove roke, je glavni varuh nadzora nad bančnim sistemom, torej govorimo o privatizaciji in uzurpaciji celotnega spektra oblasti. Kar pa mene še posebej zaskrbljuje, je pa to, da je Erdogan tudi na novo ustanovil posebno agencijo za jedrske zadeve, jedrsko varnost, torej in skozi to agencijo, kjer bo on sam imenoval vse vodilne ljudi in tudi zaposlene, jasno nakazuje smer Turčije in željo po pridobivanju jedrskega orožja. O tem je večkrat bilo govora že v strani Erdogana, tudi ko je ščitil jedrski program, ki se je izvaja v Iranu. Torej te ambicije tukaj so in to je ena stvar, ki nas čaka tudi v prihodnje, o kateri se bomo morali zelo resno pogovarjati. Ali so te želje Turčije po pridobitvi jedrskega orožja dejansko tisto, kar se lahko dogodi v letih, ki prihajajo in seveda jasno povem, da to bi bila posebej neverjetno velika grožnja za samo Evropo in Evropsko unijo, torej Turčija z jedrskim orožjem.
Doktor Črnčec, Turčija ima od minulega tedna predsedniški sistem, ste že omenili v začetku, po vsem tem ima Erdogan bistveno večje pristojnosti kot prej. V vseh teh odgovorih, ki ste jih dejali, Turčija torej ne drvi v pravo smer pod njegovim vodstvom, mednarodna skupnost bi torej morala biti bolj pozorna na njo.
Ja, seveda, in tukaj so seveda paradoksi na mizi sami, torej govorimo o tem, da je Turčija tudi članica Zveze NATO, Zveze NATO, ki je politično varnostna organizacija, ampak ima zelo jasen vrednotni okvir, govorimo o seveda demokracijah, demokracija zahodnega tipa, če želite, da jih tako imenujem, in seveda Turčija danes, niti senca tega ni več. Turčija nekoč je to bila, pod Erdoganom to ni več in seveda vrnitev nazaj, tam, kjer je Turčija bila zadnjih 80-90 let, torej kot sem že dejal po koncu prve svetovne vojne, ne bo ne lahka, ne kratka, bo zelo težka, zelo naporna, seveda pa nikakor ne pod Erdoganom. Torej v Turčiji se lahko predvsem spremeni zaradi razmer v Turčiji sami, ekonomija pod Erdoganom peša, zelo peša, torej tudi turška lira stalno pada, to gospodarsko moč Turčije oziroma gospodarski paci v Turčiji so morda lahko tisti, ki nekako v tem tudi zamajajo to oblast Erdogana, sam pa se seveda nekako bojim, da vse to, kar je naredil v zadnjih dveh letih, ta konsolidacija in utrditev oblasti pod njegovim mandatom, pod njegovim vodstvom, ne bo tisto, kar bo mogoče zelo enostavno in zlahka zamenjati samo z nekimi spremembami v Turčiji sami. Da bi pa lahko kdo zares pritisnil od zunaj na Turčijo in nekako narekoval Erdoganu, da spremeni to svojo politiko, ki jo izvaja, se pa bojim, da ta trenutek jaz takšnega akterja v mednarodnem okolju ne vidim. Drznil bi si celo trditi, da prav nasprotno. Njegov notranji minister, ki že dve leti izvaja te čistke in je bil ponovno imenovan na to mesto, se hvali, da kolikor bo prišlo do kakršnikoli težav strani Evrope, bo Turčija spet sprožila več milijonski val migrantov v Evropo in s tem tudi zamajala oziroma odstranila z oblasti Angelo Merkel, to so njegove direktne besede, torej notranjega ministra Turčije aktualne.